Mă bucur să aud că aici, la voi în biserică, sărbătoarea cincizecimii are o legitimitate puternică și o acoperire tot așa de puternică. Nu este doar o sărbătoare cu caracter calendaristic și pur comemorativ, ci este o sărbătoare a cărei conținut se actualizează. Ori de câte ori o persoană, bărbat sau femeie, tânăr sau bătrân, vine cu credință, cu aceeași credință cu care cei de atunci au stat înaintea lui Dumnezeu, în fața celuiași Dumnezeu, primește promisiunea făcută de Domnul, adică Duhul Sfânt. Aș dori astăzi și v-aș ruga să încercați, să treceți în plan secund elementele de festivism proprii unui moment ca și acesta. Noi știm că festivismul provoacă emoții și impresii. Dar emoțiile și impresiile nu sunt durabile. Ele sunt, așa cum spune prorocul, ca roua și ca norul de dimineață. Trec repede și lasă puține urme sau deloc. Aș vrea să păstrăm din ceea ce se face astăzi aici cuvântul, să păstrăm învățătura, să păstrăm adevărul din rugăciunile care s-au spus, din cântările care s-au cântat, din cuvântul care se va predica, să păstrăm învățătura, să păstrăm adevărul. El, după vorba Domnului Hristos, este o sămânță sau ca o sămânță, care păstrată într-o inimă bună și curată, face, produce, aduce roadă, adică schimbă vieți. Impresiile vin, sunt un fel de anotimpuri tranzitorii ale sufletului și trec. Cuvântul însă este o sămânță care, rămânând, schimbă vieți, înnoiește vieți, produce roadă. Sărbătoarea aceasta cincizecimii, dragii mei, nu este o sărbătoare în primul rând creștină, a bisericii creștine. Ea la origine a fost o sărbătoare evreiască. Trei mari momente istorice au marcat și marchează încă istoria poporului evreu. Și Dumnezeu a vrut ca cele trei momente marcante să fie păstrate în sânul a trei sărbători. Sărbători care de fiecare dată când vor fi ținute, să determine participanții, să se întoarcă înapoi în propria lor istorie, să o recapituleze și să binecuvinteze pe Dumnezeu pentru ceea ce a făcut El pentru ei. Cel din tâi și mare moment a fost scoaterea lor din țara Egiptului de sub robia lui Faraon. Paștele, Pesahul, cum îl numesc ei. Și Dumnezeu a rânduit sărbătoarea Paștelui, ca ei să nu uite în veci, generație după generație, ce a făcut Dumnezeu și cum cu mână tare i-a scos din cuptorul de fier al Egiptului. Apoi era a doua mare sărbătoare, sărbătoarea colibelor sau sărbătoarea corturilor, Sucotul, cum spun evreii, în care erau chemați iarăși într-un anume moment al anului să recapituleze din memorie și din cărți modul cum Dumnezeu i-a condus prin pustie. Și cele două mari și extraordinare evenimente care au marcat trecerea lor prin pustie. Faptul că au fost călăuziți de un stâlp de nor și de foc și apoi faptul că Dumnezeu a deschis o stâncă stearpă și uscată din care au țâșnit unde de apă bună de băut, izvoare care au stâmpărat setea poporului. Sărbătoarea Sucot sau sărbătoarea colibelor. A treia mare sărbătoare și moment istoric a fost acela când poporul lui Dumnezeu, poporul evreu, care a ieșit din Egipt în ziua 14, luna 1, după 50 de zile de pelerinaj în pustie, au ajuns la muntele Sinai. Acolo, la muntele Sinai, Dumnezeu a reînnoit alianța cu ei sau legământul. Dumnezeu a făcut să se zguduie pământul, să se vadă trâmbe de fum și flăcări de foc, așa încât poporul să fie îngrozit. Și pe fundalul acela de spaimă și groază și uimire și tot ce vreți, Dumnezeu a venit pe muntele Sinai și a spus: Eu sunt Domnul Dumnezeului Israel, să n-ai alți Dumnezeu afară de mine. Și a început cu întâia poruncă și a sfârșit cu a zecea, le-a dat legea. Ei s-au cutremurat și s-au înspăimântat și au spus în final: vom face, Doamne, tot ce ai spus Tu că vrei de la noi, vom păzi poruncile Tale. Iar Dumnezeu s-a făcut în mod solemn acolo la Sinai, încă o dată, Dumnezeul lor. A fost pentru prima dată în istoria umanității, când Dumnezeu își întinde mâna și din toate națiunile lumii ia o națiune pentru Sine, care să fie a Lui, proprietatea Lui specială. Și în același timp este singurul moment în istorie în care Dumnezeu spune: Eu sunt Dumnezeul vostru, Eu sunt al vostru și voi sunteți ai Mei. A fost un moment fantastic când o națiune este întăbulată pe numele lui Dumnezeu și devine proprietatea lui Dumnezeu. Celelalte au fost lăsate deocamdată să-și toarcă, să-și țeasă, să-și urzească istoria mai departe, fără Dumnezeu. Această singură națiune avea să străbată traseul istoric de acum, umăr la umăr cu Jehova, Dumnezeu cerului și a pământului. Un moment fantastic în istorie! Și le-a zis Dumnezeu: Sărbă, momentul acesta, când voi ați devenit poporul Meu, iar Eu am devenit Dumnezeul vostru, să nu-L uitați în veac. Nici voi, nici copiii voștri. De aceea, haideți să facem o sărbătoare care să o țineți întotdeauna după al doilea sabat, de după Paști, când terminați Paștele, după al doilea sabat, apoi numărați 50 de zile și când se vor împlini 50 de zile, să sărbătoriți momentul acesta. Când Eu am devenit Dumnezeul vostru, iar voi ați devenit poporul Meu. Aceasta se numește sărbătoarea cinzecimii, datorită celor 50 de zile, de la al doilea sabat de după Paști și până când se împlinește 50 de zile, sau sărbătoarea săptămânilor, adică să numeri 7 săptămâni, zicea Dumnezeu în altă parte în lege, sau se mai numește sărbătoarea secerișului, pentru că în timpul când avea loc secerișul pica și sărbătoarea și nu la voia întâmplării, sau mai este numită și sărbătoarea întâilor roade. Nu la voia întâmplării este numită sărbătoarea secerișului și a întâilor roade. De ce? Atunci la sărbătoarea aceea poporul evreu trebuia să fie înaintea lui Dumnezeu și să aducă întâiile roade din seceriș, din lanurile de grâu. Ce însemna aceasta? Și ce îl învăța pe evreu gestul acesta? Pentru că avea un caracter profund pedagogic și comemorativ în același timp. Doamne, multe sunt holdele acestea, dar Tu din secerișul lumii acesteia, Tu ai secerat întâiile roade, adică pe noi evreii ne-ai ales ca să fim poporul Tău, Și așa cum eu am ales spicele acestea din lanurile mele și iată aduc snopul înaintea ta și leagăn înaintea ta, așa ne-ai cules tu pe noi din lanul lumii acestea umanității și ne-ai făcut pe noi în primul rând poporul tău, Israelul tău, iar tu te-ai făcut Dumnezeul nostru. Câtă frumusețe în această pedagogie a lui Dumnezeu! La cele trei sărbători, în mod excepțional, un bărbat din fiecare familie avea datoria imperioasă să se prezinte la Ierusalim, la templu, ori din care capăt al lumii s-ar fi aflat. Cu de vreme trebuia să pornească ca să ajungă, atunci când se declanșau ceremoniile de sărbătoare, să ajungă la Ierusalim. Și fiecare venea acolo cu întâile roade din lanul lui, din secerișul lui, din fructele lui. Prin aceasta mărturisind, noi suntem, Doamne, cei din tâi pe care Tu i-ai ales să fie poporul Tău. Și tu să fii Dumnezeul nostru. Ce frumusețe în acest aranjament divin! Așa se face că, în momentul în care s-au petrecut lucrurile la Ierusalim, cum ați auzit din citirea sfântă, în Ierusalim erau oameni din cel puțin 16 neamuri prezente acolo. De la colțurile cele mai îndepărtate ale pământului, au venit evreii, poporul de odinioară al lui Dumnezeu, ca să mărturisească acolo la templu că ei sunt poporul lui Dumnezeu, că ei sunt privilegiații, că pe ei a ales Dumnezeu. Și în timp ce sărbătoreau ei acolo sărbătoarea, după rânduiala străveche, dintr-o dată liniștea sărbătorească a fost tulburată de un vuiet ciudat, ca un vânt puternic, ca o trombă, ca o furtună. Apoi au văzut limbi de foc că s-au coborât din cer peste o anumită clădire care era aproape de templu și lumea îngrozită a părăsit ceremoniile și a fugit să vadă ce se întâmplă acolo. Ce se întâmplă acolo? Exact ceea ce ați auzit aici. 120 de oameni, bărbați și femei, de persoane, erau adunați în odaia de sus, toți aceștia erau evrei. Oamenii aceștia au crezut că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Marea mulțime prezentă acolo nu știa lucrul acesta și nu credeau că Iisus este Mesia. Aceștia însă au crezut. Și pentru că au crezut în El, au fost spălați de păcatele lor. Și pentru că au fost spălați de păcatele lor, Dumnezeu a trimis peste ei Duhul Sfânt, Duhul Înfierii. Așa încât momentul acela a devenit spectacular, am putea să spunem al doilea Sinai. Chiar în miezul sărbătorii care făcea trimitere la Sinai, Dumnezeu reproduce încă o dată Sinaiul altfel. Spectacolul din vechime se consumă acum, nu peste sutele de mii de pelerini sosiți acolo, ci peste cei 120 care l-au primit pe Domnul Iisus, pe Iisus din Nazaret, ca fiind Mesia, Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lor. Peste aceștia s-a coborât Duhul Sfânt, pentru că ei au fost iertați de păcatele lor. Ceilalți au venit cu păcatele lor la templu, la jerfe. Aceștia rezolvaseră problema prin credință în Domnul nostru Iisus Hristos. Și flăcări de foc s-au coborât și s-au așezat pe fiecare din cei prezenți și spectacolul era teribil și oamenii vorbeau în alte limbi. Unii înțelegeau, alții nu înțelegeau, unii erau uimiți, alții batjocoreau, alții se interesau. Ce vrea să spună fiecare prin ceea ce spunea? Adevărul este că vorbeau lucrurile minunate ale lui Dumnezeu și asta este extraordinar. De ce s-a consumat spectacolul acela acolo, atât de tulburător, încât a atras atenția miilor și zecilor de mii de pelerini veniți să sărbătorească? Care a fost scopul lui Dumnezeu atunci și acolo? În primul rând, dragii mei, încă o dată, după ce națiunea lui Israel l-a repudiat pe Domnul Hristos și l-a răstignit respingându-l, încă o dată, Dumnezeu vorbește acestei națiuni prin 120 de guri care vorbeau cârmuite de Duhul Sfânt. Câtă îndurare la Dumnezeu! În loc să-i fi lepădat definitiv odată cu crucificarea Fiului Său, Dumnezeu încă își întinde îndurarea și le face oferta. 120 de oameni vorbesc pelerinilor adunați acolo, adică națiunii lui Israel. Ce bun este Dumnezeu! Orice păcat ar face cineva, orice faptă gravă ar face cineva, Dumnezeu tot nu pleacă de lângă el cu oferta și face oferta îndurării, a mântuirii, a spălării de păcat, a salvării. Acesta este Dumnezeul nostru. În al doilea rând, tot ceea ce s-a întâmplat acolo avea scop concret. Și Petru ne spune în predica lui, așa cum o citim noi aici, în versetul 38, pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus, spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Scopul pe care Dumnezeu îl urmărește prin tot ceea ce face, fie în mod discret, fie în mod public, fie într-un cadru festiv, fie într-un cadru puțin cernit, dacă vreți, Dumnezeu urmărește un singur scop, pocăința noastră. Pentru că fără pocăință nu există mântuire. Pocăiți-vă, zicea Domnul Iisus Hristos, căci împărăția cerurilor este aproape. Scopul lui Dumnezeu astăzi aici, scopul lui Dumnezeu până aici, într-un cadru ca acesta sau altfel, scopul lui Dumnezeu atunci a fost să aducă oamenii la pocăință. Dumnezeu nu vrea să-și câștige spectatori. Dumnezeu nu este o vedetă, El este un salvator. Și de aceea tot ce face El, face în vederea mântuirii altora. Pentru că El nu dorește moartea păcătosului, ci El vrea ca păcătosul să se întoarcă și să fie mântuit. De ce vânt? De ce flăcări de foc? De ce limbi noi? De ce lucrurile minunate ale lui Dumnezeu? De ce toate acestea? Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Asta era așteptarea lui Dumnezeu atunci, de atunci și până astăzi. Adunarea de astăzi are același scop, pocăința față de Dumnezeu, cum zice Biblia, și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Dragii mei, trăim timpuri grele. Nu știu dacă voi le simțiți grele, dar uneori mă simt de-a dreptul strivit de lumea, civilizația și evul în care mi-i dați să trăiesc. Vremuri grele, vremuri complicate, vremuri agresive, vremuri neașezate, tulburi. Și biserica lui Dumnezeu este greu pusă la încercare. M-am gândit la cei 120. Unde au fost ei până atunci? Niște fricoși, niște risipiți, niște anonimi, niște oameni care deja nu mai intrau nici în preocuparea autorităților, nimeni nu-i mai cunoștea. Dintr-o dată, oamenii aceștia, care s-au ascuns ca potârnichile, bărbați și femei, îi vedem grupați și cu un curaj extraordinar, afișându-se în public, fără să se teamă de nimeni și de nimic. Ce s-a întâmplat? Gândiți-vă! Că era în mijlocul unui popor care a răstignit pe Iisus, că era în mijlocul unui popor care credea că Iisus a fost furat și n-a înviat, că era în mijlocul unui popor ostil lui Dumnezeu și care întotdeauna s-a împotrivit Duhului Sfânt, după vorba lui Ștefan. Și dintr-o dată oamenii aceștia devin niște uriași într-un context atât de potrivnic cum a fost contextul acela. Vremurile de astăzi, repet, sunt vremuri grele. Biblia ne spune că în vremile din urmă vor fi zile grele. De ce? De ce vor fi vremuri grele? Pentru că întotdeauna lumea se va opune lui Hristos. Spiritul lumii se va opune bisericii autentice, Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. Și în această privință, vremile de astăzi sunt extrem de primejdioase. Mă uit în textul biblic și am citit textul acesta de Rusalii, ca să spun așa, încheia timpului de acum. Și am observat niște lucruri extraordinare pe care vreau să le subliniez pe scurt și simplu astăzi aici. Adevărurile din textul de astăzi intră în responsabilitatea noastră a fiecăruia și a celor care se botează astăzi și despre care am înțeles cu satisfacție că unii dintre ei, sau într-o bună măsură, au fost botezați cu Duhul Sfânt. N-aș vrea să privim doar dintr-un singur unghi experiența rusalilor de odinioară. Aș vrea să privim această experiență și din altă perspectivă, ca să vedem ce putem face în timpurile de acum, când biserica este grav agresată de Duhul veacului acestuia. În primul rând, dacă mă uit în textul biblic, voi vedea că oamenii aceștia, așa cum găsesc aici scris în, de exemplu, în versetul 4, și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi. Sau versetul 11, în limbile noastre vorbesc, spuneau cei prezenți acolo, lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Oare ce au vorbit oamenii aceia acolo? Dacă mă uit în Evanghelia după Ioan la capitolul 15, Domnul Iisus Hristos a spus ce vor vorbi ei acolo prin Duhul Sfânt. Iată cum citim noi în 15 cu versetele 26-27. Când va veni Mângâietorul pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre mine, adică despre Iisus. Și voi de asemenea veți mărturisi pentru că ați fost cu mine de la început. Vreau să spun cu valoare de principiu că acolo unde Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu este prezent, acolo există curajul să depui mărturie. Nu în apa botezului, e simplu. Afară în lume, biserica ne întâmpină acum cu un tip de mărturie anticristică, codul lui Da Vinci, Evanghelia după Iuda și alte nebunii pe care media le cultivă inclusiv în casele creștinilor și în mintea tinerilor. Mulți tineri mă întreabă, frate, dar dacă există a cincea Evanghelie și noi nu știm, dar dacă biserica ne-a ascuns-o, dar dacă Hristos s-a înțeles cu Iuda ca să fie trădat, de unde să știu că sunt patru și nu cinci? Ce face biserica în fața acestei agresiuni? Dacă noi am primit Duhul Sfânt, atunci trebuie să avem curajul să depunem mărturie împotriva spiritului lumii acesteia. Un spirit potrivnic, un spirit advers. Și Domnul ne cheamă să valorificăm prezența Duhului Sfânt. Nu doar în ce privește vorbirea în limbi, e mărturie și aceea. Nu numai în ce privește carismele, darurile Duhului Sfânt. Ne rugăm pentru ele, să le avem din belșug în vederea zidirii sufletești a bisericii. Dar în primul rând să depunem o mărturie și să nu ne fie rușine, să predicăm pe Domnul nostru Iisus Hristos. Citesc despre femeile acestea și despre bărbații aceștia, că depuneau mărturie despre Fiul lui Dumnezeu. Ferice de voi, a spus Domnul Hristos, când din pricina mea oamenii vă vor urî, vă vor ocărî, vă vor batjocori, vă vor ucide, bucurați-vă și veseliți-vă. Asta este lumea, dragii mei. Să nu credeți că trăim în libertate. Nu, nu trăim în libertate. Trăim într-o permanentă agresiune și ni se pregătește acum și veți vedea, chiar citeam zilele trecute o carte, Europa individului. Europa care de la o parte valorile creștine. Nu există Dumnezeu, individul este Dumnezeu. Și ultima referință în ce privește valorile morale este individul, adică ceea ce îți place. Noi însă suntem chemați să-L predicăm pe Hristos. Va veni vremea că vom fi amendați pentru că am jignit demnitatea unui om spunându-i că e păcătos. S-ar putea să facem zile de temniță, pregătiți-vă pentru asta. Europa de mâine nu are nicio religie. Dumnezeu va fi omul și omul va fi Dumnezeu. Nu mă credeți? Veți vedea. Asta vine și poporul lui Dumnezeu trebuie să aibă ochii deschiși și să depună mărturie prin Duhul Sfânt, că de aceea ne-a fost dat. Nu ca să ne fălim noi față de baptiști sau față de adventiști, că voi n-aveți Duhul Sfânt și noi îl avem, ci ca să depunem mărturie. În clipa când Duhul Sfânt se coboară peste cineva, omul acela devine neînfricat. Timotei, spune Apostolul Pavel, scriindu-i în ultima epistolă ucenicului său drag, Timotei, zicea, propovăduiește cuvântul și nu te rușina de mine. Îndrăsnește, înflăcărează darul lui Dumnezeu care este în tine și care ți-a fost dat prin punerea mâinilor mele. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Iată la ce ne cheamă Dumnezeu, iată la ce ne cheamă Rusaliile. 120 de oameni care puteau fi zugrumați într-o clipă de zecile de mii adunați acolo. Au avut curajul să-L mărturisească pe Cel care a fost piatră de scandal pentru națiune, pe Iisus, pe Fiul lui Dumnezeu. Astea au fost rusalele inițiale. Ale noastre cum sunt? Se consumă la nivel de spectacol? Sau plecăm din adunare cu hotărârea de a spune și altora? De a spune vecinului, de a spune colegului de muncă, de a spune colegului de compartiment, de a spune pasagerului de lângă mine care zboară cu mine, de a da o revistă, de a da un tractat, o carte, de a-i spune ceva despre Dumnezeu. Facem aceasta, la asta suntem chemați, să mărturisim împotriva lumii. Aduceți-vă aminte că apostolii, după ce s-a întâmplat momentul acesta, au fost băgați în temniță, bătuți, scoși afară, s-au dus la-i lor, biserica s-a rugat atunci, Doamne Dumnezeule, întărește cuvântul servilor Tăi și îngăde să se facă semne și minuni și să se adeverească cuvântul privitor la harul Tău, s-a rugat biserica. Și toată casa unde erau adunați s-au zguduit și s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Ia să ne gândim fiecare așa la noi înșine. Oare eu am curajul să spun cuiva despre Domnul Iisus? Eu, bărbat, eu, femeie, eu, tânăr, eu mai în vârstă, am curajul să spun seminului meu despre sângele și jertfa salvatoare? Sau tac, nu spun, vorbesc politic, a început campionatul, blestematul campionat de fotbal mondial. Și vai, într-un procent îngrijorător, credincioșii noștri își vor pierde vremea și își vor mânca nopțile și odihna, uitându-se la prostii și la fleacuri care n-au nicio valoare nici pentru istorie și nici pentru viața noastră morală. Dragii mei, suntem chemați să ne detașăm de lume. Dimineața se cânta cântarea, renunț la lume, dar nu la Iisus. Suntem chemați să ne împotrivim lumii și spiritului anticristic. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală, cu atât de mare îndrăzneală, încât au spus autorităților vremii, ia judecați voi. De cine trebuie noi să ascultăm? Judecați voi singuri. De voi sau de Dumnezeu? Pentru că noi nu putem să nu spunem ce am văzut și ce am auzit. Duhul Sfânt nu e un apțibil? Au măcat, ești o penticostală și e scris în registru și poți să dormi. Că atunci când vine Domnul, te caută și dacă ai peceta, te ia. Duhul Sfânt este o infuzie de energie și de putere. Așa încât ce n-am făcut până acum din timiditate, din rușine, din reținere, din fragilitate, acum o să facem, pentru că Duhul a fost pus peste noi și infuzat în noi. Și experiența cu Duhul Sfânt este o experiență formidabilă. De aceea se va vedea dacă ați primit Duhul Sfânt cu adevărat sau nu. Iar proba nu este pe maidan, ci proba este în stadion. Acolo se verifică performanțele sportive. Adică, din punctul nostru de vedere duhovnicește vorbind, în lume se verifică performanțele noastre duhovnicești. Toți aceștia vorbeau în alte limbi lucrurile mărețe, vorbeau despre Iisus. Ăștia, lașii, cei ce s-au ascuns, acum nu se mai temeau. De ce? Duhul Sfânt era peste ei. Un astfel de Duh Sfânt ne dorim. Peste noi, fiți plini de Duh, scrie apostolul. Peste biserică, peste tineretul nostru. Un astfel de Duh, încât biserica noastră să aibă un caracter imperialist și agresiv. Sunt oameni care au curajul să bată la ușe. Vă aducem o veste bună, vine regatul lui Jehova. Mulțumesc, frumos, felicitări pentru îndrăzneala voastră. Alte ori ni s-a adus munca de partid și nu ne-am repezit pe aia care ne-au adus revista. Acum, de ce să-i repezim pe ăștia? Dar sunt gelos. De ce n-aș putea și eu să-i spun celui de lângă mine despre salvarea minunată prin Iisus? Dragii mei, la aceasta suntem chemați. Rusaliile asta înseamnă sfidarea contextului. Și ei asta au făcut. Mergem mai departe și ne uităm în textul nostru, un text simplu, dar un text care ne îndeamnă la reflexie, să ne gândim, să ne întoarcem la noi înșine. Ascultați încă ceva, versetul 4. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. 120 de oameni recunosc într-o clipă, mare lucru, slăvit lucru, mare eveniment, slăvit eveniment, recunosc autoritatea Duhului Sfânt. V-am spus că am citit textul acesta în lumina vremurilor de acum. Vremurile de acum, dragii mei, sunt remarcabile și prin altceva. Prin disoluția sau prin dizolvarea oricărei forme de autoritate. Educatoarea la grădiniță n-are nicio autoritate față de copilul la mic. Poate să dea cu picioarele în ea și să o scuipe, că nu poate să-i facă nimic. Profesorii în școli și învățătorii nu sunt coegalii elevilor pe care îi învață, ci mai jos decât ei. Am fost într-o școală unde erau băieții, terminau liceu, eram clasa 12 și n-am putut vorbi cu profesorul în clasă, trebuia să ieșim afară pe hol, săreau peste bănci, se luau la pumni, se trăjeau de păr, era o lume de sălbatici. Te duci acasă, ascultă cum vorbesc copiii cu părinții, nu se bucură de nicio autoritate părinții în fața copiilor. Uitați-vă presa cum terfelește orice formă de autoritate, de la președinte în jos. E o vreme în care autoritatea este pe hârtie și bunul plac guvernează. Este o criză de autoritate. Nu mai există nici Dumnezeu, nici Hristos, nici valori morale, nici președinte, nici guvern, nici consilier, nici primar, nici pastor, nici comitet, nici tată, nici mamă, nici dascăl, nici educatoare, nimic, bunul plac guvernează. Am greșit? Nu. Iată că la cinzecime găsim niște oameni care recunosc suveranitatea Duhului, autoritatea lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt, a lui Iisus Hristos. Și vorbeau după cum le dădea Duhul să vorbească. Mă gândesc la cei care au fost botezați cu Duhul Sfânt, la cei care avem Duhul Sfânt, la cei în care Duhul Sfânt a început procesul de înnoire. Rusaliile pe care le comemorăm astăzi și nu numai atât. Ne pune întrebarea sfredelitoare, sub a cui autoritate ești? Acum ai primit Duhul Sfânt. Cine îți guvernează gândurile? Cine îți trasează căile? Cine îți alege lecturile? Cine îți alege prietenii sau prietenele? Cine îți fixează idealurile? De care gânduri, din viesparul de gânduri din mintea ta asculți? Cu cine te însoțești? Cum îți petreci timpul liber? Ce faci când ești singur și nu te vede nimeni? De cine asculți? Trăim o vreme de criză în privința aceasta. Rusalile învață biserica să venim sub autoritatea Duhului. Ei vorbeau după cum le da Duhul să vorbească. Oile lui Hristos cunosc glasul lui Hristos și merg după el. Nu merg după un străin. De ce? Că nu cunosc glasul străinilor. Sunt multe glasuri. Sunt multe influențe care se vor autoritative, dar noi trebuie să ascultăm de una singură, de Duhul Sfânt. Ei vorbeau, ei făceau, dacă ar fi să mă duc mai departe cu exegeza, ei făceau, ei trăiau, ei cântau, ei aveau părtășie, cu un cuvânt ei se exprimau după cum le dădea Duhul să o facă. Numai cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt cu adevărat copii a lui Dumnezeu. Numai aceștia sunt cei pe care Dumnezeu i-a luat în stăpânirea sa. Și Moise se ruga și spunea, dacă tu nu vii cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici, ia-ne în stăpânirea ta. Proslăviți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Așa ne învăța Sfântul Apostol Petru. O, dragii mei, Duhul Sfânt și astăzi este prezent. Și trebuie să-L ascultăm. Cum? Foarte pe scurt am să vă spun. Cum îl ascult eu pe Duhul? Trebuie să fac un anumit lucru. Și verificați, vă rog, asta. Și veți vedea și veți recunoaște ușor glasul Duhului. Vrei să faci un anumit lucru și îl răscurce, nu știi ce trebuie să faci. Vin un set de gânduri agresive, obraznice, insistente, bat la ușă, nu se duc. Fă așa, fă așa, fă așa, așa este bine, așa trebuie, așa se cade, și au făcut și alții, fă așa. Și insistă cu obraznicie. O fi Duhul, n-o fi Duhul. Dar pe partea cealaltă, dacă ești atent și faci liniște în sufletul tău, vine ceva ca o adiere, n-ar putea fi caracterizat în cuvânt, această adiere, această atingere. Nu-i bine, trebuie să faci așa. Și se retrage ca și un puf de păpădie, nici nu știi că te-a atins, dar a fost prezent acolo. Nu va insista, nu va presa, nu va violenta persoana noastră, cugetul, ci va veni un om ca o atingere suavă. Nu-i bine așa, trebuie să faci așa. Acela este Duhul Sfânt. Una din trăsăturile diavolului este obrăsnicia. Una din trăsăturile Duhului Sfânt este delicatețea, grațiozitatea. Și El lucrează așa. Doar să facem timp, să facem liniște, ca să-L ascultăm în noi. Ca a zis Domnul Hristos, Duhul Tatălui meu va vorbi în voi. Avem noi timp și facem liniște să-L ascultăm? În toți vorbește dacă avem acest Duh Sfânt. Mulți fug pe la proroci în stânga și în dreapta. Nu-i rău. Dumnezeu a rânduit în biserică și proroci. Dar de ce să ne oferim lui Dumnezeu privilegiu? Să stea El personal cu noi de vorbă. Să vorbească El în cugetul nostru și să-L ascultăm. Tinerețe, tinerețe, ce greu e să fii tânăr astăzi. Mai greu ca și când am fost eu tânăr. Dar dacă o să vă pune sub autoritatea Duhului Sfânt, să știți că vă veți putea păstra hainele albe în orice vreme și unde lemnul nu o să vă lipsească de pe cap. Dați întâietate Duhului Sfânt și lăsați-L pe El să vă clădească personalitatea, să vă șlefuiască și sensibilizeze conștiința și să vă clădească prin cuvântul adevărului. Dați în mâna Duhului Sfânt această carte. Citiți-o zilnic și Duhul Sfânt va lua din această carte adevărul și vă va clădi personalitatea așa cum vrea Dumnezeu să o aveți. Altfel vă veți pipernici. Veți crește handicapat spiritual, încât nu veți fi nici în tabăra lumii, nici în tabăra lui Dumnezeu. Un fel de armată de căldicei despre care Dumnezeu spune că are de gând să-i verse din gura lui. Dragul meu, cuvântul acesta îmi spune ceva. Că atunci când Duhul Sfânt vine peste tine, în clipa aceea ești gata să-ți vinzi și ce ai mai scump. Știți, omul cel mai mult ține dintre toate bunurile lui, din lumea aceasta, dacă le pot numi bunuri, știți la ce ține cel mai mult? La imaginea lui publică. Pentru asta un om este în stare să-și dea și viața, numai să se vorbească bine despre el și după moartea lui. Imaginea publică, bunul nume, impresia pe care o are altul despre tine, este ultimul lucru pe care omul ar putea accepta să-l piardă. Și iată oamenii aceștia s-au lăsat cotropiți, cuceriți de Duhul Sfânt și au început să vorbească cu riscul de a fi blamați, batjocoriți, neînțeleși, vorbiți de rău, pentru că nu toți s-au interesat ce vrea să zică acesta. Sunt oameni care nu te ascultă când îi vorbești despre Dumnezeu, spune, dumneata ești un prost. Stau de vorbă zile trecute eu cu o călugăriță, isteață, spirt. Și vorbim din istoria bisericii, vorbim din Sfinții Părinți, vorbim din Biblie și la un moment dat vorbea foarte mult, n-aveam loc să intru numai din când în când. Zice, multe știi dumneata, dar ești în întuneric. Dar hai să luăm lucrurile pe îndelete. Nu! Dumneata ești într-o noapte adâncă. Și-a luat de sagii și m-a lăsat acolo. Vedeți, sunt oameni care nu se interesează ce ai vrut să spui. Ia dă-mi și mie cartea aceea, vreau și eu să o citesc acasă, să văd ce-mi spui, ce ascund cuvintele tale. Nu! E nebun, e prost, e în întuneric, e un sectar îngust la minte, un fanatic, un om care și-a părut să râlgea străbocească, un handicapat. Și pleacă omul și își vede de treburile lui. Așa s-a întâmplat la cinzecime. Dar oamenii aceștia, pentru că aveau Duhul Sfânt peste ei, au acceptat să li se terfelească imaginea publică. Am văzut 120 de bărbați și de femei, bețcriță! Unde? Acum, la șavod, la cinzecime, la sărbătoare, niște bețivani, dar ați recunoscut printre ei pe cei? Dar sigur, foștii ucenici ai Nazarineanului erau beți turtă, dar au acceptat asta. Bârfa, clevetul, vorbirea de rău, pângărirea imaginii de până atunci, pentru că Duhul Sfânt era peste ei și nu le era rușine. Dacă noi pocăiți suferim de ceva în relația cu oamenii când este vorba de vestirea Evangheliei, atunci suferim de rușine. Nu-i așa? Când ești într-un compartiment și te duci și merge trenul frumos, să scoți tu bibliuca ta și să citești, să spui, aș vrea să vă spun ceva, îmi permiteți? Câți dintre noi avem curajul să facem asta într-un cadru public, unde oamenii ar fi dispuși să ne asculte? Aveți curajul acesta? Ia să ne cercetăm pe... Felicitări, Domnul să te binecuvinteze! Ia să ne cercetăm fiecare pe noi înșine! Dar dacă îmi spune, dumneata ești un zmintit, ieși afară din compartiment și te rog să bagi cartea în buzunar, suporți asta? Dacă Duhul Sfânt este acolo, sigur că o suport! Citesc despre Domnul Hristos în Evrei, capitolul 12, că zice să ne uităm, dar țintă la căpetenia și desăvârșirea noastră, adică la Iisus, ca pentru bucuria care era pus înainte, a disprețuit rușinea. Domnul Iisus a disprețuit rușinea, dragii mei. A stat cu vame și cu păcătoșii. Nu i-a fost rușine. Și se spune în Evrei la capitolul 2, că cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. De aceea lui nu este rușine. Lui Hristos nu este rușine să nu mă numească pe mine mizerabilul fratele lui. Dar nici lui Dumnezeu. Toți aceștia, se spune tot în epistola către Evrei, zice, toți aceștia doreau o patrie mai bună, adică Avram, Isaac, Iacov și ceilalți. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Doamne Dumnezeule, ție nu-ți rușine de mine. Mă primești în audiență ziua și noaptea, în prezența sfinților tăi îngeri, vin și mă apropiu de scaunul Harului, nu-ți rușine de mine? Și Dumnezeu Tatăl spune, nu. Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel glorificat, Nu este rușine de mine să mă numească fratele lui și să împartă moștenirea Tatălui Suprem cu mine, fratele lui mai mic? Nu, nu este rușine să mă numească frate. Și atunci, mie, ființă mizerabilă și de jos, să-mi fie rușine de Domnul Iisus, să-mi fie rușine de Dumnezeu Tatăl, să-mi fie rușine de cartea cărților, să o deschid și să o citesc în public. Dragii mei, suntem chemați astăzi să valorificăm rusaliile și din punctul acesta de vedere. Spunea Sfântul Apostol Pavel, scriind în 2 Timotei, zice, mi-a fost Evanghelia încredințată mie, apostol și învățător al neamurilor, din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu mi-este rușine, că știu în cine am crezut. De unde știa el cine este Iisus? Duhul Sfânt i-a descoperit, pentru că Duhul mărturisește despre Iisus. Cine primește Duhul Sfânt, îl va cunoaște tot mai mult și mai bine și mai profund, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășea suferințelor Lui, scria Pavel. Îl va cunoaște mai mult pe Iisus și cunoscându-L pe Iisus, nu se va rușina. Nu mi-este rușine, scria Pavel, pentru că știu în cine am crezut. Dacă sunteți batjocoriți, scria Petru, nu Petru capitolul 4, dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, pentru că Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste voi. Dar de ce atunci când suntem batjocoriți, Duhul Slavei acolo? Pentru că se întâmplă ce v-am spus. Nu-i așa că greu suporți o jignire când cineva ți-o aruncă? Greu suporți o bajocoră chiar și pentru numele lui Dumnezeu. Dar dacă Duhul Sfânt e acolo, atunci disprețuiești rușinea, disprețuiești blamul, treci peste dezaprobarea publică și rămâi senin, să ne rușinăm de păcatele noastre, să ne rușinăm de viața trăită fără Dumnezeu, să mă rușinez de personajul care a influențat. Presupun că lui Hristos este mort și n-a înviat. Presupun asta, să mă ierte Dumnezeu. Dar a determinat istoria umanității cum nimeni n-a făcut-o. Să-mi fie jenă să vorbesc despre un astfel de personaj teribil? Nu-mi e rușine să vorbesc de Alexandru cel Mare, care a fost un nebun în final. De Napoleon Bonaparte, care a fost alt nebun pe urmele lui. Sau de alte personalități care au însângerat istoria. Dar de Domnul Iisus să-mi fie rușine? Dacă Duhul Sfânt vine peste mine, nu. Mă întorc la text și mă voi opri. Duhul Sfânt a coborât acolo, așa cum El a coborât peste noi și mai coboară. Pavel spunea, fiți plini de Duh, pentru ca să ne întărească în mărturia noastră împotriva spiritului veacului acestuia. Biserica este în război, fraților. Biserica nu e un club, este în război, este o oaste a lui Hristos și noi ne-am înrolat în această oaste. Acolo unde este Duhul, suveranitatea Lui, autoritatea Lui este recunoscută și oamenii se apleacă ascultători și smeriți în fața Lui, primindu-i deciziile, așa cum au făcut apostolii. Cartea Faptele Apostolului este cartea în care biserica ascultă de Duhul Sfânt. Și în al treilea rând, dragii mei, așa cum v-am spus, acolo unde este Duhul Sfânt, rușinea dispare. Apare rușinea de păcat, rușinea de fără de lege, dar apare îndrăzneala când este vorba de Hristos și de numele Sfânt al lui Dumnezeu. Asta au făcut ei acolo. De ce? Ca să sfârșesc cum am început. Pentru ca cei prezenți acolo să audă chemarea lui Dumnezeu la pocăință. De ce spunem noi în lume? De ce ne plecăm sub autoritatea Duhului? De ce nu ne este rușine, chiar batjocoriți fiind? De ce? Pentru că noi vrem ca oamenii să se întoarcă la Dumnezeu și să se pocăiască. Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu, spunea Petru. Iar apostolul Pavel, când predica în piața din Atena, spunea, Dumnezeu, în Fapte 17, nu ține seama de vremile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, adică să se întoarcă la Dumnezeu, să li se ierte păcatele prin jertfa Domnului Iisus Hristos, să fie botezați în apă și să primească Duhul Sfânt. Pentru că a rânduit o zi Dumnezeu în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta, adică prin Iisus, și despre care a dat o bună mărturie prin faptul că l-a înviat din morți. Multe am văzut astăzi aici și poate vom mai vedea. Dar v-aș ruga, dragii mei, să nu uitați ce v-am spus. Și dacă vă duceți acasă, în loc să puneți mâna pe blestemata telecomandă, deschideți Biblia la Faptele Apostolilor, la capitolul 2, și mai citiți odată textul acesta și cu o carioca evidentă subliniați aceste versete, care arată ce face Duhul Sfânt când se pogoară peste un om și dintr-o altă perspectivă, din perspectiva timpului în care trăim. Și Dumnezeu să umplă biserica sa cu Duhul Sfânt. Amin.